Uyga ketishga tayyor turish. Tayyormisan yoki yo'qmi? Otamning uyida maskan ko'p. Shunday bo'lmasa edi, men sizlarga joy tayyorlagani ketyapman deb aytarmidim. Yohanna bayon etgan xushxabar. 14-bob, 2-oyat. Agar sen 1845-yilda Britaniya qirg'oqlarida bo'lib qolganingda, 138 nafar tajribali dengizchilar Arktika suvlariga borish uchun bortga chiqayotganini ko'rgan bo'larding. Nima maqsadda? Kanadaning Arktika bo'yi hududlari atrofidan Tinch okeaniga dengiz yo'li ochish uchun. Kapitan Jon Franklin bu yurish Arktikani o'zlashtirish ishida yangi boshlanish nuqtasi bo'lishidan umidvor edi. Tarix guvohlik berish uchun shunday bo'lgan edi ham. Faqat Franklin ekspeditsiyasining muvaffaqiyati bois emas, balki uning omadsizlikka uchragani tufayli. Kemalar Angliyaga qaytmadi. Ekipajning barcha a'zolari halok bo'ldi. Ularning ortidan qutb muzliklariga jo'naganlar esa bir umrga saboq chiqarib oldilar. Sayohatga chiqish uchun tayyorgarlik kerak ekan. Franklin chamasi boshqacha o'ylagan. Garchi safar 2 yil davomida rejalashtirilgan bo'lsa ham, bug dvigateli uchun ko'mir zaxirasin 22 kun yo'lga mo'ljallab tayyorlangan edi. Lekin yoqilg'i yetishmasligining o'rni ko'ngil ochar dastur bilan qoplangandi. Har bir kemadan 1200 tomlik kutubxona, ofitserlar uchun Xitoy chinnisidan idish tovoqlar, billur qadaqlar va kumush idish tovoqlar bor edi. Qiziq. Ular o'zi umuman nima haqida o'ylashgan ekan? Arktikaga ekspeditsiya qilishnimi yoki Karib orollariga aylanib kelishnimi? Kemaning ta'minotiga qaraganda, ikkinchisiga tayyorlanishgan shekilli. Hatto dengizchilar uchun maxsus qalin kiyimlar ham nazarda tutilmagan ekan. Faqat qirollik flotining maxsus ustboshi. Hammasi batartib va muhim, ammo ahmoqona va xavfli. Ekspeditsiya kemalaridagi vilkalar, qoshiqlar va pichoqlar xuddi London qirollik klubidagi kabi boy qilib ishlangan edi. Ulardan foydalanish noqulay edi, biroq hashamiga gap yo'q. Oradan yillar o'tib, bu hashamatlarning hammasi muzlab qolgan, g'ajib tashlangan jasadlar yonidan topiladi. Muqarrar holat ro'y berdi. Suzishga tayyorlanmagan kemalar Arktika suvlariga suzib borishdi. Ayoz palubani va kemaning barcha jihozlarini muzlatib tashladi. Muz qatlama boshqaruv mexanizmini qoplab oldi. Kemalar qor tuzog'iga tushib qoldi. Yengil mundirlarda buyumlar solingan qoplar og'irligi ostidan dengizchilar najot izlab yo'lga tushdi. Keyinchalik eskimoslar muz ustida yog'och kemani sudrab ketayotgan bir guruh odamlarni ko'rganini aytib berishdi. Keyingi 20 yil davomida ekspeditsiyaning qoldiqlarini Kanada Arktikasining turli joylaridan topishdi. Kema yoki undan qolgan hamma narsa topildi. Unda 35 nafar jasad bor edi. Mahalliy aholi ilgariroq muzda o'yilgan g'orga duch kelgandi. Unda yana 30 ta jasad topildi. Franklinning o'zi kema bortida o'lgandi. Keyinchalik tadqiqotchilar u yerdan Narda uyini taxtasini topishdi. Uni Jeyn Franklin xonim eriga jo'nashdan oldin sovg'a qilgandi. Kemadan bir necha kilometr narida bir ofitserning qotib qolgan jasadi topildi. Uning ustidan qo'lda to'qilgan paxtali gazlamadan yasalgan, tikishlari bo'ylab ipak ulamasi bo'lgan shim va kitel bor edi. Yenglari titilib ketgan, ammo har birida 5 tadan tilla suvi yugurtirilgan tugmalar bor edi. Jasadning bu kiyimi ustidan qora ipak sharfli ko'k shinel kiyilgan edi. Odam bunday sayohatga Arktika muzlari orasida daydib yurishga ketayotgandan ko'ra, xuddi aslzoda davraga choyxo'rlikka borayotgandek tayyorlangani g'alati ko'rinardi. Siz bilan biz ham haligacha shunga o'xshash ishlarni qilib yurganimiz yanada g'alati. Franklin ekspeditsiyasining taqdiri ancha kuchli ogohlantirish emasmi axir? Ko'pincha biz o'zimizni masihiylik hayotini xuddi ko'ngil ochar sayrga o'xshaydigandek tutamiz. Bizda yonilg'i kam, lekin ko'ngil xushliklar ko'p. Biz kelayotgan sinovlarga tayyorgarlik ko'rishdan ko'ra, ko'proq o'zimizning chiroyli ko'rinishimiz tashvishini tortamiz. Qutqarish vositalariga qaraganda, ko'proq oshxona jihozlariga e'tibor qaratamiz. Yo'lni yaxshilab o'rganib olishning tashvishini unchalik qilavermaymiz. Ammo bortda yetarlicha kumush bo'lishiga ishonch hosil qilishni istaymiz. Shuning uchun sovuq tushganda qo'limizdagi kumush qoshiqlar va qo'ltig'imizdagi nardalar bilan takcharma yupqa botinkalarni kiyib muzda toyib yuramiz. Shunday qilib, muz shamolini qarshi olib, umrimizning qolgan qismini shu taxlitda o'tkazib yuboramiz. Kamiga Xudo bizni shu ahvolga solgani uchun uni ayiblab ham qo'yamiz. Lekin Xudo haqoratlanib qolmaydi. Agar biz tayyorlanmagan holda suzishga chiqqan bo'lsak, bu Xudoning aybi emas, balki uning ogohlantirishiga qaramay biz shunday qildik. U bizga batafsil yo'riqnoma bergandi, xarita chizib bergandi. Bu uning kalomidir. Kompas bilan ta'minlab qo'ygandi. Bu muqaddas ruhdir. Yo'lni tushuntirdi va mo'ljalni qanday qidirishni aytib berdi. Hatto yo'lga nimalar olishimizni ham aytdi. Sevgi, sevinch, xotirjamlik, sabr-toqat, lutfkorlik, xayr-xohlik, sadoqat, muloyimlik va ibo. Eng ajoyibi esa, u bizning oldimizdan va biz bilan birga bordi. U ham yo'l ochuvchi, ham hamrohdir. Charchab qolganimizda esa uning ovoziga quloq tutishimiz lozim. Bizni yo'lda tutish uchun hatto uning maxsus va'dalari ham bor. Mana eng kuchlilardan biri. Otamning uyida maskan ko'p. Qanday muloyim jumla. Uyda biz dam olish, xavfsizlik, issiq joy, ovqat, to'shak o'ringa ega bo'lamiz. Lekin bu shunchaki qandaydir uy emas. Bu otamizning uyi. Begona uy nima ekanligini hammamiz bilamiz. Balki umumiy yotoqxona yoki harbiy kazarmada yashab ko'rgandirsiz. Arzon mehmonxonalar yoki yoshlar lagerlarda tunab ko'rgandirsiz. U yerda karavotlar bor, stollar bor, ovqat va issiq joy topish mumkin. Lekin bu aniq ota uyi emas. Ota uyi otaning o'zi ham bor bo'lgan uydir. Dadangning ovozini eslaysanmi? U ishdan kelgach, ostonada yo'q, senga qanday qichqirardi. Sen esa bu vaqtda qayerdadir o'z xonangda o'tirarding. Sizning ba'zilaringiz eslaysiz. Ko'pchilik uchun bu yoqimli xotiralar. Boshqalarda bunday xotiralar yo'q. Lekin bunday xotiralar paydo bo'lishi mumkin. Ota-onam meni tashlab ketsa-da, Xudovand meni qabul qilar. Ota senga joy tayyorlayapti. U yerda xonalar ko'p. U yer keng. Sen uchun alohida ko'shk bor. Xush kelibsan. Yer yuzida seni ko'rishdan doimo ham xursand bo'laverishmaydi. Ba'zan bizga bu yerda umuman bizga o'rin yo'qdek tuyuladi. O'zimizni noqulay tutishimizni istashlarini bizga sezdirib qo'yishni odamlar yaxshi eplaydi. Hayotiy fojialar bizda chaqirilmagan mehmon kompleksini shakllantiradi. Begona, kontrabandachi. Bu bor gap. Axir bu bizning uyimiz emas-da. Shu bois bu yerda bizni kutishmagani qanaqasiga fojia bo'lishi mumkin. Aksincha, bu me'yordagi narsa. Axir biz o'z uyimizda emasmiz-ku. Gapimizni tushuntiradigan til ham ona tilimiz emas. Vujudimiz ham o'zimizniki emas. Biz yashayotgan dunyo ham begona. Hali bizning vaqtimiz kelmadi. Vaqtimiz kelganda katta akamiz ortimizdan keladi va bizni uyimizga olib ketadi. Shunday bo'lmasa edi, men sizlarga joy tayyorlagani ketyapman deb aytarmidim. Mana men borib sizlarga joy tayyorlayman-u, yana kelib men bo'lgan joyda bo'lishingiz uchun sizlarni oldimga olib ketaman. Birinchi gap ancha qiziqarli. shunday bo'lmasa edi deb aytarmidim. Bu jumla nima uchun kerak? Nima? U shogirdlarning qalbida gumon ko'rdimi? Ularning yuzlaridagi so'zsiz savolni o'qidimi? Iso ularda nima ko'rganini bilmayman, lekin bizdan u nimalarni ko'rayotganini bilaman. Bort kuzatuvchisi yo'lovchilarga parvozdan oldingi yo'riqnomani o'qib berayotganida nimani ko'rayotgan bo'lsa, xuddi o'sha narsani. Shifokorlar bemorlardan chekishni tashlashni so'rayotganlarida nimani ko'rayotgan bo'lsa, o'sha narsani. Ruhoniy jamoat ibodatchilariga ularning hammasi bir kuni, hatto kimdir bugun o'lishini aytayotganida nimani ko'rayotgan bo'lsa, o'sha narsani. Ha, albatta. Garchi bularning hammasi bo'lmasligin ehtimoli ko'proq bo'lsa ham. Biz bu so'zlarni aytmaymiz. Bularni ichimizda o'ylaymiz. Albatta, samolyot qulashi mumkin, lekin aynan shunisi bo'lishi ehtimol. Men yaxshisi jurnal o'qiyman. Albatta, odamlar saraton xastaligidan o'ladi. Bordi-yu, men o'lmasam-chi? Shuning uchun yana 1-2 marta tortib ola qolay. Albatta, har qanday lahzada o'lish mumkin. Lekin balki bugun emasdir. William Nelson Amerika Qo'shma Shtatlarining mustaqilligi uchun urush yillaridan brigada generali edi. Garchi har kuni o'limga duch kelsa-da, o'zining o'limiga hech tayyorlanmagan edi. Bir jangdan ikkinchisiga shiddat bilan o'tarkan nimalar haqida o'ylaganini hech kim bilmaydi. Balki o'limga tayyorlanay desan, o'z hayoti bilan o'ta band bo'lgandir. Biroq bir kuni hammasi o'zgarib ketdi. U va ofitserlarin qandaydir oshxonada ichib o'tirishgandi. Shu yerdakilar o'rtasida janjal chiqib qoldi va munosabatlarni aniqlash davomida general ko'kragidan o'q yedi. O'layotganini tushungach, u faqat bir narsani iltimos qildi. Ruhoniyga odam yuboringlar. Nima bo'ldi? Nega bunchalik shoshilish kerak? Nima? U birdan Xudo haqidan ilgari hech qachon eshitmagan biror narsani bilib qoldimi? Yo'q. U o'zi haqida nimadir yangi narsani bilib qoldi. O'lim shundoqqina yonginasida edi. To'satdan uning uchun faqat bir narsa muhim bo'lib qoldi. Nega shu paytgacha bu muhim emasdi? U bir hafta oldin yoki hech bo'lmaganda o'sha kuni ertalab Xudoga iltijo qila olmasmidi? Albatta bo'lardi, ammo nega qilmadi? Nega najot o'sha o'q uzilishidan keyin bunchalik muhim bo'lib qoldi? Ungacha go'yoki majburiy emasdi. Nega u Masihni qabul qilish qarorini o'lim to'shagigacha cho'zib yurdi? Hoynahoy vaqt bo'lganini tushunib yetdi. Xavfli kechikish. Kunlarimizni sanashni bizga o'rgatgin, toki dono qalb egasi bo'laylik. Intiho yaqin bo'lib, odam unga tayyor bo'lmasin, uni qanday dahshat qamrab oladi. Franklin ekspeditsiyasining dengizchilari muz qopqoniga tushganligini tushunganlarida ularni qanchalik qo'rquv bosgan ekana. Yegulik izlaganda buning o'rniga kumush topish qanday dahshat. Issiq palto topish umididan buyumlarni titkilash va buning o'rniga bayram uchun maxsus ust boshga duch kelish. Boltalar va belkuraklarga muhtoj bo'lib turib, buning o'rniga sevgi romanlari va nardalar olish. Nima deb o'ylaysan? Ular bularning hammasini uyga qaytishga bo'lgan hatto eng zaif ilinchga almashtirgan bo'lsharmidi? Darvoqa, sen sayohatga nimalarni tayyorlash bilan mashg'ulsan? Kumush va o'yinchoqlar yig'ayapsanmi? Tentak bo'lma. Balki bu narsalar shu yerda nimagadir arzir. Ammo sen ota uyiga yetganingdan ular changga aylanib ketadi. Ota seni shaxsan tanir ekan, senga bu ashqol dashqollarning nima keragi bor? Nimang borligi muhim emas. Kimni tanishing muhim. Tayyorlangin. Axir sen ayozda qolishni istamaysan-ku.